aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agenția guvernamentală americană Corpul Păcii sărbătorește 20 de ani de activitate în Republica Moldova. Cum a ajuns o moldoveancă ostatecă la rebelii din Siria? Și noi tensiuni între Londra și Madrid pe tema controalelor spaniole la frontiera Gibraltarului britanic. La început știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Președintele Moldovei Nicolae Timofti a avut astăzi o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schübel, cu ocazia încheierii misiunii sale la Chișinău, transmite agenția Mold Press. Președintele Timofti l-a decorat pe Dirk Schübel cu Ordinul de Onoare în semn de mulțumire pentru contribuția sa la dezvoltarea și consolidarea relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Într-un interviu cu postul nostru de radio, fostul ministru moldovean al finanțelor, Viaceslav Negruța, a spus că este mulțumit de activitatea pe care a avut-o în guvernul Moldovei, dar a avertizat că un eventual eșec în relația cu Fondul Monetar Internațional și lipsa unui acord cu acesta ar putea zădărnici multe din planurile de reformă ale Moldovei. Ministrul adjunct de externe, Iulian Groza, a confirmat pentru Europa Liberă răpirea moldovencei Corina Colțea în Siria și a anunțat formarea unei celule de criză care se va ocupa cu încercările de repatriere a ei. În ședința guvernului de astăzi, premierul Iurie Leanca a solicitat ministerului de externe să examineze situația în legătură cu informațiile din presa din Moldova și din Belarus despre răpirea femei. Mai multe imediat peste câteva minute. Începând de astăzi, Serviciul Vamal al Federației Ruse a inclus în lista mărfurilor de risc toate produsele livrate de importatorii ucrainieni, fără nicio excepție, blocând pentru o perioadă nedeterminată toate exporturile ucrainiene. Potrivit Federației Angajatorilor din Ucraina, vame și ruși supun toate mărfurile ucrainiene unui control riguros, inclusiv descărcarea și încărcarea lor în camioane și vagoane. Vicepreședintele egiptean Mohamed El Baradei și-a anunțat demisia. Guvernul egiptean a declarat stare de urgență pe timp de o lună după ce forțele de securitate au luat astăzi cu asalt cele două tabere cu protestatari care cer repunerea în funcția președintelui Mohamed Morsi, înlăturat de la putere de armată luna trecută. Într-o declarație făcută de Casa Albă, se spune că Statele Unite se opun declarației de impunerea stării de urgență și folosirii forței. Uniunea Europeană a cerut ambelor părți să dea dovadă de reținere. Televiziunea egipteană de stat a relatat că 200 de oameni au fost omorâți în violențele de astăzi, în timp ce Frăția Musulmană vorbește de 2000 de morți și 10.000 de răniți. Președintele Turciei, Abdullah Gül, a criticat intervenția forțelor de securitate, considerând-o inacceptabilă, iar premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Ligii Arabe și Consiliului de Securitate ONU să acționeze pentru a pune capăt violențelor. Și potrivit Biroului de Statistică al Uniunii Europene Eurostat, zona euro a ieșit după 18 luni din recesiune. Comisia Europeană a avertizat însă că reformele economice aspre trebuie să continue pentru a se menține creșterea și în perioada următoare.
Au fost știrile orei 21 cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. De câteva zile circulă pe internet o înregistrare video în care două femei tinere, una din Belarus, cealaltă din Moldova, apar drept ostatice ale insurgenților în Siria. Ala Ceapai a încercat să afle mai multe despre acest caz.
În înregistrarea video postată pe YouTube, tinerile sunt înconjurate de patru bărbați înarmați și mascați. Tânăra care s-a prezentat ca fiind din Republica Moldova, Corina Colța, apare în video citind de pe o foaie următorul mesaj.
Am fost trimise de către comandantul Hezbollah, Mohamed Yazbek, care ne-a perfectat acte false, precum că am fi jurnaliste. Trebuia să colectăm informații despre armata pentru eliberare siriană și să le transmitem comandantului Hezbollah.
Hezbollah este o grupare islamică și partid politic cu sediul în Liban, care există mai bine de 30 de ani. În 2013 a fost introdusă în lista Uniunii Europene ca organizație teroristă. Viceministrul de Externe, Iulian Groza, a confirmat pentru Europa Liberă că e vorba despre o cetățeană a Republicii Moldova.
Conform datelor pe care le deținem, ea deține pașaportul Republicii Moldova, este cetățeană a Republicii Moldova, cu colegii noștri încearcă să ia legătura cu membrii familiei dumneiei pentru a identifica exact circumstanțele.
Iulian Groza însă deocamdată nu a putut confirma că tânăra ar fi din stânga Nistrului. Pe rețelele de socializare am găsit că Corina Colța are 32 de ani și e originară din Tiraspol. Acest lucru mi l-a confirmat și Leonid Bâtca, un tânăr din Tiraspol care pretinde că ar fi fratele Corinei Colța. Leonid Bâtca spune că sora sa ar fi plecat pe 25 iulie să muncească ca dansatoare în Liban și că l-ar fi sunat acum o săptămână.
Ea mi-a zis că a fost răpită și m-a rugat să o găsesc pe doamna care a trimis-o acolo la muncă. Eu am sunat și am rezolvat totul. Doamna mi-a zis că asta e o cacealma și să nu mă implic. Și mi-a dat asigurări că în cel mai scurt timp totul se va rezolva.
Leonid Bâtca a zis că se teme să discute cu presa pentru că ar pune astfel viața surorii sale în pericol.
Cei care au răpit-o vor vedea că se începe investigațiile și peste câteva zile ne vom trezi cu un video în care sora mea va fi omorâtă. Ei nu au nevoie de ele, vor doar să demonstreze că de nimic nu se tem.
În cadrul Ministerului de Externe de la Chișinău a fost creat un grup de lucru care investigează cazul. Viceministrul Iulian Groza a spus că prin intermediul ambasadei Republicii Moldova în Turcia vor interveni pe lângă autoritățile din Siria pentru a elibera tânăra din captivitate și o vor repatria în Moldova. Anterior, Ministerul de Externe de la Chișinău a recomandat moldovenilor să evite călătoriile în Siria în contextul violențelor din regiune. Amintim că începând cu martie 2011, Siria este implicată într-un război civil împotriva regimului Assad, pe care guvernul condus de Bashar al-Assad a încercat să-l înăbușe cu ajutorul forțelor armate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mesaje externe și dileme moldovenești este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Până să înceapă sesiunea de toamnă a Parlamentului, anunțată pentru 2 septembrie, preza moldovenească suferă de carantină politică. Întrucât acțiunile guvernului în perioada estivală nu au neapărat darul să provoace pasiuni, fiind mai mult o activitate de administrare curentă, singurele surse de incitare pentru opinia publică rămân declarațiile politice cu referire la Republica Moldova. Astfel, mai multe posturi de televiziune de la Chișinău au consacrat dezbateri pe marginea declarațiilor făcute de președintele Traian Băsescu la o tabără de vară din Harghita, cu participarea asociațiilor românești din afara granițelor. La acea întâlnire, domnul Băsescu i-a încurajat pe conaționalii noștri din țările limitrofe României să se declare români la recensămintele din țările în care trăiesc. A vorbit despre un filon sănătos unionist basarabean, dar și despre reticența majorității cetățenilor moldoveni de a cere azi unirea cu România. Domnul Băsescu a acuzat persistența unor sintagme de genul limba moldovenească în legislația de la Chișinău, fapt ce produce confuzie și înlesnește politicile de deznaționalizare a etnicilor români din Ucraina, drept pentru care aceste relicte staliniste din Constituția moldoveană ar trebui eliminate. Declarațiile liderului de la București au provocat reacții diferite la Chișinău. Partidele din arcul guvernamental s-au abținut să le comenteze. Opoziția de stânga, în schimb, a ripostat. Artur Reșetnikov, purtătorul de cuvânt al comuniștilor, a dat o calificare cel puțin ciudată declarațiilor președintelui Băsescu, spunând că, citez, niciun moldovean sănătos nu se va declara vreodată român, citat închis. Să fie o remarcă rasistă sau o amenințare voalată la adresa intelectualelor basarabeni, majoritar românofili? Igor Dodon, șeful Partidului Socialist, a preferat o interpretare psihanalitică a declarațiilor lui Traian Băsescu, spunând că președintele român e un om disperat, lipsit de sprijin intern. Mai mult, consideră Dodon, citând o statistică pe care doar el o cunoaște, chiar românii din România, plecați să muncească în Europa, preferă să se declare moldoveni pentru a avea o imagine mai bună. Au fost însă și luări de atitudine rezonabile, deși nu fără accente critice. Lideri de opinie de la Chișinău au subliniat că pentru a schimba stările de spirit din stânga Prutului, România ar trebui să-și fortifice prezența economică, mediatică și culturală în Moldova, să devină mai atractivă nu doar prin cetățenii și burse, ci prin deschiderea pieței de muncă interne pentru moldoveni, prin ducerea la bun sfârșit a proiectelor de infrastructură antamate cu partea moldoveană. Încă o dată, fapte și nu vorbe. Dinspre est, Chișinăul recepționează semnale diametral opuse. După ce ministrul de externe, Natalia German, i-a spus omologului său rus, Lavrov, că Moldova este decisă să meargă spre Europa, nu în Uniunea Eurasiatică, vinurile moldovenești și-au pierdut subit din calitate și probabil vor fi restricționate pe piața rusă. Supărarea rușilor este accentuată de refuzul Moldovei de a susține boicotul ciocolatei ucrainene. Această răzbunare meschină și previzibilă a Moscovei a ajuns să-l irite până și pe Lukashenko, fidelul său aliat, care se plângea zilele trecute de tratament economic discriminatoriu din partea Moscovei. Poate în loc să amenințe și să-și șantajeze vecinii, rușii ar face bine să se întrebe de ce oare popoarele ex-sovietice încearcă, sub o formă sau alta, să se îndepărteze de ei. Moldovenii sunt singurii, se pare, care mai au unele dubii. Dacă declarațiile președintelui Băsescu trezesc suspiciuni în sânul clasei politice, guvernanții de la Chișinău ar trebui să-și plece urechea la mesajul intelectualității moldovene, care cere același lucru de 20 de ani, înlăturarea relictelor staliniste din legislația națională, doar că nu a fost auzită. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Agenția guvernamentală americană Corpul Păcii a celebrat astăzi 20 de ani de când este prezentă în Republica Moldova. La evenimentul numit Storytellers, în traducere din engleză povestitorii, au fost prezentate istoriile a 20 de voluntari care au ales să petreacă 2 ani din viață într-un sat moldovenesc. Mai multe de la Diana Răireanu.
Pe ritmuri de muzică populară, zeci de voluntari ai Corpului Păcii au marcat astăzi 2 decenii de când primul grup de americani au venit să muncească fără a fi remunerați în folosul localităților din Republica Moldova. Pe parcursul celor 20 de ani, peste 1100 de voluntari au predat engleza în școlile din țară, au îndemnat localnicii să ducă un mod sănătos de viață sau au muncit cot la cot alături de funcționarii primăriilor locale. Printre cei peste 1000 de voluntari este și Robin Savacul din New Jersey, care de un an de zile locuiește în Florețoaia Veche, Ungheni.
Eu lucrez în programul dezvoltare comunitară și organizațională și cu ONG Florețoaia și eu fac activități cu copii la școală, eu fac lucru cu primăria, am absolvit cu diplomă în arhitectură și am lucrat în fermă de design arhitectură pentru 10 ani și mi-a plăcut, dar am simțit că am vrut să învăț mai mult despre lume și eu am hotărât că Corpul Păcii este cel mai bun organizație pentru mine.
În timpul său liber, Robin merge la repetiții la ansamblului Țărâncuța din Florețoaia Veche. Conducătoarea formației, profesoara de muzică Maria Cerempei, spune că, deși la început voluntara era privită cu scepticism de săteni, mai târziu a fost acceptată ca fiind de satului.
Deodată era ca stângaci, privirea era așa suspectă, parcă le părea că oare de ce mai trebuie, oare de cum, dar acum înțeleg, într-adevăr, ea inițiază multe lucruri din partea ei frumoasă și este o prietenă foarte bună și a copiilor, și a maturilor, și a bătrânilor, s-a acomodat cu tradițiile noastre, cu obiceiurile noastre, participă la nunți, la cumătrii, o invităm la toate manifestațiile și cu dragoste bine și chiar donează când trebuie ceva la nuntă, la cumătrie, multe, multe evenimente ea impas cu viața noastră de Moldova.
Primii voluntari au venit în Republica Moldova în 1993 ca urmare a unui acord semnat între președintele de atunci, Mircea Snegur, și prima ambasadoare a Statelor Unite la Chișinău, Mary Pendleton. Prezentă la sărbătoarea de astăzi a organizației, doamna Pendleton, și ea fostă voluntară în Corpul Păcii, a vorbit despre experiența trăită timp de 3 ani, cât a fost în fruntea ambasadei americane din Republica Moldova.
During my 3 years in Moldova, I enjoyed working with the Moldovan people. I found them hardworking.
M-am bucurat să lucrez cu oamenii din Moldova. I-am găsit harnici, foarte sinceri și iubitori. Ei păreau să-i placă pe americani și, prin urmare, ne-am simțit bine și în siguranță aici. Am lucrat împreună cu personalul de aici ca să dezvoltăm relațiile dintre țările noastre. Noi am fost capabili să oferim Republicii Moldova o mare varietate de asistență tehnică pe care țara a folosit-o cu înțelepciune, a spus doamna Mary Pendleton. Agenția guvernamentală Internațională Corpul Păcii a fost fondată în 1991 de președintele american de atunci, John F. Kennedy. În fiecare an, zeci de voluntari americani aleg să petreacă 2 ani din viața lor în unul din satele Republicii Moldova. Mâine, de exemplu, 28 de voluntari ai Corpului Păcii veniți recent în Moldova vor merge în familiile gazde din țară. Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Relațiile dintre Spania și Marea Britanie, țări aliate în NATO și membre în Uniunea Europeană, se aprind periodic din cauza singurei lor divergențe notabile, anume enclava britanică Gibraltar din extremitatea sudică a peninsulei iberice. Despre cel mai recent episod al acestei rare ostilități vest-europene, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Anglia a anunțat că va lansa o procedură juridică în fața instanțelor europene împotriva Spaniei, care a introdus controale suplimentare în jurul Gibraltarului, posesiune britanică și etern subiect de discordie între Madrid și Londra. Din cauza blocadei spaniole a Gibraltarului, s-a ajuns la punctul de frontieră la cozi de mașini care durează nesfârșite ore și care afectează turismul. Spania a anunțat și introducerea unei taxe de 50 de euro pentru fiecare vehicul care trece frontiera cu Gibraltarul. Spania a introdus aceste măsuri după ce Gibraltarul a construit un recif artificial care împiedică navele spaniole să pescuiască aproape de golf. Tensiunile dintre Londra și Madrid au crescut până la amenințări voalate și gesturi demonstrative de ostilitate între cele două țări membre în NATO. Spania a survolat Gibraltarul cu avioane militare. Anglia, la rândul ei, a trimis luni nave de război spre Gibraltar. O fregată militară și alte 9 nave, printre care 4 nave de război, se îndreaptă prin Atlantic spre Gibraltar, oficial pentru manevre în Marea Mediterană. Spania subliniază că Gibraltarul nu face parte din Schengen și că, deci, controlele ar fi justificate. Din punctul de vedere al dreptului internațional, situația e cât se poate de limpede. Gibraltarul este teritoriu britanic, așa cum a arătat-o ultimul referendum, iar Spania e obligată să țină seama de dreptul la autodeterminare al celor 30.000 de locuitori de acolo. Anglia respectă acest drept la autodeterminare, cum o arată organizarea anul viitor a referendumului în legătură cu independența Scoției. Pentru moment, Anglia a anunțat că ar putea bloca prin veto orice numiri de oficiali spanioli în instituțiile europene, precum și o serie întreagă de alte represalii politice. O acțiune a Spaniei la Națiunile Unite nu are mari șanse de succes, întrucât Marea Britanie e membru permanent al Consiliului de Securitate, unde dispune de drept de veto. Disputa dintre cele două țări nu are nimic politic. Ambele sunt conduse de conservatori și ambele sunt în NATO. Mai degrabă, guvernul lui Mariano Rajoy, în mare dificultate din pricina unor grave afaceri de corupție, a găsit în subiectul Gibraltar un motiv ideal de deturnare a atenției opiniei publice de acasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moscova găzduiește săptămâna aceasta campionatul mondial de atletism. În afară de ceea ce se petrece pe stadionul Luzhniki, a atras atenția ce se petrece în tribune, sau mai curând, ce nu se petrece, pentru că sunt aproape goale, după cum a remarcat agenția Associated Press într-o corespondență de la Moscova, prezentată în rezumat de Alexandru Iftote.
Când aleargă, Usain Bolt, unul dintre cei mai rapizi atleți din lume, își ia energia de la public, dar asta s-a dovedit greu de făcut la Moscova. Organizatorii campionatului mondial de atletism se străduie fără succes deocamdată să umple tribunele stadionului Luzhniki, care a găzduit și Jocurile Olimpice din 1980. Chiar dacă are astăzi o capacitate redusă, iar autoritățile au împărțit gratis mii de bilete, tribunele rămân semipustii. Localnicii par să aibă lucruri mai bune de făcut. Am observat asta, spune jamaicanul Usain Bolt, care a câștigat la 100 de metri duminică. Nu în toate țările este popular atletismul, dar este datoria mea și altor sportivi de aici să arătăm tot ce putem mai bine ca data viitoare stadionul să fie plin. Organizatorii au spus marți că peste 40.000 de oameni l-ar fi urmărit din tribune pe Bolt, cum și-a reconfirmat titlul mondial la 100 de metri în 9,77 secunde și că a fost cea mai mare prezență de la Jocurile Olimpice din 1980 încoace. Pentru Associated Press, a doua parte a enunțului pare credibilă, iar prima discutabilă. Nici la alte competiții de atletism, mulțimea din tribune n-a fost impresionantă, dar la Moscova ea lipsește cu desăvârșire, scrie AP. Nu doar alergătorul jamaican a observat-o. parcă am fi la antrenament. Nu e o atmosferă sănătoasă pentru noi, spune alergătorul mexican Diego Estrada, care are o idee cum să-i ajute pe organizatori și să degajeze în același timp hotelul unde stă. Le-aș propune să meargă la Cosmos și să-i aducă pe toți locatarii pe stadion, spune atletul. Astăvară a fost cu totul altfel, spune un alt atlet, alergătorul de garduri dominican Felix Sanchez, amintindu-și de Jocurile Olimpice 2012 de la Londra. Este adevărat că de la Londra până acum și publicul a avut parte de dezamăgiri, o serie de scandaluri de dopaj din atletism. Și totuși, atletul nu-și poate ascunde amărăciunea când își amintește de tribunele negre de lume de la Londra și se uită astăzi la imaginea scaunelor roșii, portocalii și galbene scăldate în lumina soarelui pe stadionul Lujniki. E mort totul, e ca noaptea și ziua față de Londra, nu-i atmosferă, spune Sanchez. În mod normal, stadionul Lujniki poate găzdui 80.000 de spectatori, dar imensele ecrane video și o mare zonă rezervată presei au redus cu mult din capacitatea inițială. Ca să mai acopere din imaginea tribunelor goale, organizatorii au acoperit rândurile de sus, reducând capacitatea în jumătate. Stadionul se mai înviorează în orele serii, așa cum a fost marți seara când a evoluat Elena Isinbaeva la sărituri cu prăjina. Sportiva nu a dezamăgit, provocând un murmur de admirație de fiecare dată când se desprindea de sol. Chiar dacă a ratat tentativa la 5,07 metri, care ar fi fost un nou record mondial, Isinbaeva a câștigat un al treilea titlu mondial în fața unui public electrizat. Din nefericire pentru organizatori, notează AP, această sportivă nu poate evolua în toată ziua.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, comentarii despre starea economiei și despre raporturile dintre principalele formațiuni politice. Relatează de la București Tania Radu.
O analiză realizată de Consiliul Fiscal al României pe marginea proiectului de rectificare bugetară înaintat de guvern pare să indice că toate cifrele economice sunt în picaj, cu două excepții, cifra salariilor în sistem bugetar și cea a angajărilor la stat. În editorialul ziarului Evenimentul Zilei, concluzia analizei e preluată de Mircea Marian ca document care demonstrează cel mai bine, spune el, în ce măsură regimul USL este un amestec de socialism, populism și stat mafiot. Socialism pentru că tot greul e lăsat pe spinarea sectorului privat. Populism pentru că salariile bugetarilor au crescut artificial, din interes electoral și în detrimentul investițiilor. În sfârșit, stat mafiot pentru că a crescut evaziunea fiscală, iar aceasta s-a întâmplat, cităm, după trecerea sistemului de supraveghere financiară sub controlul familiei extinse Rușanu și după ce ANAF l-a avut pe omul lui Dan Voiculescu la conducere. Am încheiat citatul. Pe site-ul ziare.com, Ioana N. Dogioiu anunță că piatră pe piatră nu va rămâne în economia românească după trecerea guvernului Ponta, care se dovedește o reală calamitate, un taifun care a lovit România cu mai mare virulență decât criza mondială. Am încheiat citatul. Autoarea articolului reacționează astfel la aceeași analiză a Consiliului Fiscal și se întreabă cum răspunde guvernul USL pentru starea de lucruri, prin plecarea în concediu a premierului Victor Ponta. Editorialistul României Libere, Gabriel Bejan, îi întreabă direct pe alegătorii Uniunii Social-Liberale. Nu era totuși mai bun Emil Boc decât Ponta? Pentru că, arată comentatorul, nu doar că s-au putut identifica 10 măsuri ale guvernului Ponta copiate din programul de guvernare al democrat-liberalilor, dar chiar și ceea ce se pregătesc acum să dispună în urma discuțiilor cu Fondul Monetar Internațional este copy-paste după soluțiile lui Boc, pentru care fostul premier a fost dat jos de la guvernare. Și Andrei Cornea constată un mare regres în starea României și o reacție politică inadecvată, în special la dreapta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Astăzi, când numeroși moldoveni, ca și români, își câștigă existența în Israel, istoria sioniștilor plecați de pe meleagurile românești este prea puțin cunoscută publicului larg, atât din România cât și din Republica Moldova. Două cărți apărute recent readuc în memoria publică numele unor personalități născute în România și al căror destin și activitate sunt mai mult decât demne de a fi evocate în spațiul acestei rubrici, la îmbinarea dintre cultură și politică. Cel din tâi personaj este Theodor Lavi Löwenstein, născut în 1905 la Turnu Severin, publicist cunoscut în perioada interbelică, deținut politic după, din 1950, pentru convingerile sale sioniste, ulterior emigrat în Israel, unde a înființat și condus un centru de cercetare a istoriei evreilor români și a publicat timp de câțiva ani și o revistă Toladot. Cel de-al doilea personaj este Hershku Shaim Kahan, născut în 1912 la Ivești, nu departe de Tecuci, militant sionist, industriaș și filantrop în perioada interbelică, care a reușit să evite persecuțiile sub regim comunist, emigrând în 1948 în Palestina, în ajunul declarării independenței statului israelian, pentru a fi expulzat de britanici curând după aceea în Eritreea. Acolo, la Asmara, avea să-și reclădească viața în industrie și comerț, cu o activitate legată mai puțin vizibil de politica israeliană în momentele ei de cumpănă ale primelor două războaie cu statele arabe. Corespondența lui Theodor Lavi, editată și publicată recent în volum la Cluj de cercetătoarele Mihaela Gligor și Miriam Caloianu, merită din plin să fie citită pentru deschiderile și trimiterile cultural-politice spre lumea intelectuală românească ante și postbelică. Theodor Lavi, istoricul din a doua jumătate a vieții sale, este un personaj total diferit de tânărul publicist sionist interbelic. Lavi traversase între timp experiența dureroasă a interogatorilor și a închisorilor comuniste, pe care a descris-o într-o extraordinară carte de memorie apărută la Tel Aviv în 1979, Nu a fost pisica neagră, amintirile unui asir țion din România. Istoria lui Hershku Kahan este în parte diferită și a fost evocată într-un volum publicat în Italia de fiica sa, Dova Kahan, sub titlul original Un aschenazit între România și Eritreea. Cert, între istoria celor două personalități amintite există puncte de convergență, cele ale parcursului comun al evreilor români în perioada dintre cele două războaie mondiale, evocată sumar de Dova Kahan, într-o evoluție, s-ar putea spune, de la o prosperitate relativă la persecuțiile antisemite și holocaust operate de regimul antoneștian. Activist în mișcarea sionistă, Kahan, care alături de prietenul său, Mișu Benvenisti, fusese un întemeietor și sponsor al organizației Tineretul Sionist și militase în cea denumită Noua Generație, contribuia în anii războiului la promovarea ideilor sioniste, îndemnând tineretul să se întoarcă în patria strămoșilor ca haluțim, pionieri, jucând un rol și în organizarea unei tabere de pregătire acestora la Umbrărești, în apropiere de Tecuci, pentru a-i pregăti pe viitorii pionieri atât spiritual cât și pentru munca fizică pe care urmau să o depună în Palestina. Cât de puternic era atașamentul său față de ideea sionistă o demonstra un editorial pe care Kahan îl publica în ziarul clandestin Tineretul Nou în 1944 și în care scria, între altele, citez, haluțul e singurul care după secole a jalonat calea unei rezolvări a eternei probleme evreiești, unica linie sănătoasă, plină de poezie, romantism și sacrificiu de sine spre binele colectiv al acestui crunt și încercat tineret evreu. Kahan avea să plece din România cu familia la începutul anului 1948, după mărturia fiicei sale, convins că mișcarea sionistă nu are niciun viitor sub regimul comunist. Nu se înșela, la scurtă vreme, activitatea organizațiilor sioniste fiind interzisă, iar liderii lor arestați pe rând și supuși ulterior unor interogatorii severe, la securitate, iar apoi la ani și ani de închisoare. Evocarea adesea încărcată de emoție, chiar dacă incompletă sub aspectul cercetării istorice, a unui personaj cu rol secundar în mișcarea sionistă, cartea Dovei Kahan, însoțită și de un DVD, se citește cu interes și repune în lumină episoade încă prea puțin cunoscute ale istoriei contemporane.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directorul săptămânalului Expresul din Ungheni.
Ungheniu va deveni Centrul Universului pentru o zi. Aici, pe 27 august, se așteaptă lume peste lume. Și ce mai lume, până și prim-ministrii României Victor Ponta și al Republicii Moldova Iurie Leancă sunt așteptați. Motive sunt suficiente de a veni la Ungheni în acea zi. În primul rând, va fi lansat șantierul construcției gazoductului Iași-Ungheni. În al doilea rând, va avea loc forumul președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. În al treilea rând, va fi dat startul zilelor orașului Ungheni. Și în al patrulea rând, va fi sărbătorită Ziua Independenței. Primul sat, Copiscină, unul dintre cele mai populate sate din Republica Moldova, Sipoteni, raionul Călăraș, are o piscină a sa. Este o premieră absolută atât pentru raionul Călăraș, cât și pentru celelalte raioane adiacente. Piscina, construită conform tuturor rigorilor actuale, cu o suprafață de 175 de metri pătrați, a fost inaugurată duminica trecută. Cel care a realizat acest proiect este un prosper om de afaceri din Călăraș, Vasile Scurtu, originar din Sipoteni.
Cu sumarul săptămânalului Expresul din Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.